Η Ελλάδα ήταν η πρωταγωνίστρια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης Νέων και Νεανίδων, το οποίο διεξήχθη στο Ιωνικό Κολυμβητήριο Στοιχείο. Η συνολική συγκομιδή μεταλλίων για τη χώρα μας είναι εντυπωσιακή, 46 συνολικά, εκ των οποίων 24 χρυσά, 12 σημαίνια και 10 χάλκινα, με την Ελλάδα να είναι στην πρώτη θέση στον σχετικό πίνακα. Ο ομοσπονδιακός προπονητής Γιάννης Καλαϊτζογλίδης θα μας αναλύσει το πώς φτάσαμε στις σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, ενώνοντας τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 πύρους, 5 ωκεάνους και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια σε αθλητές, αθλήτριες και όλοι όσοι συμβάλατε στις επιτυχίες. Γιάννη, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
Και εγώ καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόκληση. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που ξαναμιλάμε στην εκπομπή σου, Γρηγόρη, για το άθλημα που πραγματικά ταιριάζει στον Έλληνα γενικότερα. Είναι ένα άθλημα του υγρού στίβου, για όσους δεν το γνωρίζουν. Εντάσσεται μέσα στα αθλήματα της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας της Ελλάδος, μαζί με το κολύμπι, της καταδύσης, τη συγχρονισμένη κολύμβηση, την ανοιχτή θάλασσα. Είναι και το δικό μας το αγώνισμα, η τεχνική κολύμβηση.
Γιάννη, είπες κάτι, ναι, ταιριάζει στον Έλληνα. Για ποιο λόγο, για ποιους λόγους ταιριάζει στον Έλληνα αθλητή και στην Ελληνίδα αθλήτρια?
Ταιριάζει, καταρχήν είναι άθλημα του υποβρύχιου ναυταθλητισμού. Ναι, είναι ενταγμένο στην Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος, όπου ως άθλημα του υγρού στίβου, αλλά ανήκει παγκοσμίως στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Υποβρύχιου Ναυταθλητισμού. Το υγρό στοιχείο και ιδιαίτερα η θάλασσα είναι ένα στοιχείο που είναι περασμένο στο DNA του Έλληνα. Και θεωρώ ότι λόγω του ότι συνδυάζει και ταχύτητα ταυτόχρονα, είναι και εντυπωσιακό να το παρακολουθείς. Μας ταιριάζει απόλυτα ως άθλημα.
Άρα έχουμε παγκόσμια πρωταθλήματα, ευρωπαϊκά, όχι Ολυμπιακούς αγώνες.
Δεν είναι ενταγμένο στο Ολυμπιακό πρόγραμμα ως άθλημα, απλά είναι αναγνωρισμένο Ολυμπιακό αγώνισμα από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι ενταγμένο σε παγκόσμιους αγώνες υπό την αιγίδα της ΔΟΕ, που ονομάζονται World Games και γίνονται κάθε 4 χρόνια ενδιάμεσα των Ολυμπιακών Αγώνων.
Γιάννη, τι αγωνίσματα περιλαμβάνει η τεχνική κολύμβηση?
Η τεχνική κολύμβηση έχει διάφορες κατηγορίες αγωνισμάτων. Αν μιλάμε για αγωνίσματα πισίνας, είναι τα αγωνίσματα επιφανίας, όπου ο αθλητής, να περιγράψω λίγο το πώς εκτελούνται αυτά τα αγωνίσματα. Φοράει στα πόδια του ένα τεράστιο πτερύγιο, σαν ουρά ψαριού να φανταστεί κάποιος, και κολυμπά ο αθλητής με δελφινοειδή κίνηση, αναπτύσσοντας πολύ υψηλές ταχύτητες μέσα στο νερό. Και λέγοντας πολύ υψηλές, για να καταλάβει ο μέσος ακροατής γιατί ταχύτητες μιλάμε, αγγίζουν τα 3,5 μέτρα το δευτερόλεπτο, πράγμα που σημαίνει, αν το μετατρέψουμε σε χιλιόμετρα ανά ώρα, είναι περίπου στα 15 χιλιόμετρα ανά ώρα. Αυτά είναι τα αγωνίσματα επιφανίας με μονοπτερίγιο.
Τι αποστάσεις, τι αποστάσεις?
Από 50 μέτρα έως και 1500 για αυτά τα αγωνίσματα.
Υπάρχουν και σκηταλοδρομίες, Γιάννη?
Υπάρχουν και σκηταλοδρομίες 4x100 και 4x200 με τον συγκεκριμένο τεχνικό εξοπλισμό, και υπάρχουν και μεικτές σκηταλοδρομίες, 2 αγόρια, 2 κορίτσια, με αντίστοιχο εξοπλισμό, διότι υπάρχουν και άλλα αγωνίσματα με διπλά πτερύγια στο αγωνιστικό μας πρόγραμμα. Όχι, όλα τα αγωνίσματα δεν είναι με μόνο πτερύγιο.
Εκτός τα αγωνίσματα επιφάνειας, τι άλλα έχουμε?
Και τα υποβρύχια αγωνίσματα, αυτά που εκτελούνται κάτω από το νερό, είτε με το κράτημα της αναπνοής, 50 μέτρα άπνοια, είτε χρησιμοποιώντας αναπνευστική συσκευή. Είναι παραδοσιακά αγωνίσματα, διότι οι ρίζες της τεχνικής κολύμβησης είναι στρατιωτικές ρίζες. Και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Οι πρώτοι αγώνες ξεκίνησαν έπειτα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μεταξύ οικάδων της εποχής εκείνης, όπου κολυμπούσαν με αναπνευστικές συσκευές της εποχής εκείνης και πατραχοπέδιλα εκείνης της εποχής. Έτσι εξελίχθηκαν οι αγώνες και φτάσαμε στο άθλημα με τη σημερινή του μορφή.
Έχουμε εκτός από τα μονά πεδίλα, έχουμε διπλά?
Έχουμε και διπλά πτερύγια, τα οποία είναι από ομοιογενές ελαστικό υλικό, δηλαδή περίπου σαν κοινά βατραχοπέδιλα που χρησιμοποιούν όλοι στη θάλασσα. Είναι λίγο ιδιαίτερα από θέμα κατασκευής, μπορούν να αποδίδουν πολύ καλύτερα από τα πτερύγια που χρησιμοποιούμε όλοι στην παραλία. Και εκεί έχουμε αγωνίσματα από 50 έως και 400 μέτρα. Το κολύμπι, η τεχνική είναι το κλασικό crawl, για όσους γνωρίζουν, από κολύμβηση είναι το ελεύθερο, ας το πούμε.
Γιάννη, ποια είναι τα γενικά χαρακτηριστικά των αθλητών και των αθλητριών, ποια είναι τα στοιχεία τα οποία έχουν?
Στο να φτάσει ένας αθλητής σε τόσο υψηλό επίπεδο, θα πρέπει να καλλιεργήσει από μικρή ηλικία πάρα πολλά χαρακτηριστικά. Είτε σωματικά, είτε φυσικών ικανοτήτων, είτε ψυχολογικών ικανοτήτων. Θα πρέπει, δηλαδή, είναι ένα πολυδιάστατο θέμα και το οποίο επιφορτίζεται κύρια ο προπονητής που βρίσκεται δίπλα σε κάθε πρωταθλητή, στο να μπορέσει έναν αθλητή να τον εξελίξει και να τον φτάσει σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο. Είναι πραγματικά πολυδιάστατο και πολύ δύσκολο το εγχείρημα για κάθε συνάδελφο στο να μπορέσει να φτάσει έναν αθλητή τόσο ψηλά. Δεν θα μπορούσα να ξεχωρίσω κάτι, απλά λόγω του ότι τα αγωνίσματά μας είναι αγωνίσματα υψηλών ταχυτήτων, η τεχνική είναι το κυρίαρχο στοιχείο όπου προκαθορίζει απόλυτα το αγωνιστικό αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν, πρέπει να δίνεται μεγάλη βαρύτητα στην τεχνική κατάρτιση του αθλητή λόγω υψηλών αντιστάσεων μέσα στο νερό.
Είπες...
Η αντίσταση είναι απόλυτα συνυφασμένη με την ταχύτητα, για όσους γνωρίζουν φυσική, και αυτή η υψηλή τεχνική προκαθορίζει το αποτέλεσμα.
Είπες πολυδιάστατη στα αγωνίσματα της τεχνικής κολύμβησης. Έχουμε αθλητές αθλήτριες που πέφτουν και σε αγωνίσματα επιφανείας και υποβρύχια?
Υπάρχουν αθλητές που κολυμπούν εξίσου καλά πάνω και κάτω από το νερό. Υπάρχουν τεχνικές διαφορές ανάμεσα στα στυλ, ανάμεσα στα αγωνίσματα επιφανείας και υποβρυχίων, αλλά κάποιοι πολύ ταλαντούχοι αθλητές καταφέρουν να πηγαίνουν εξίσου καλά πάνω από το νερό και κάτω από το νερό.
Ποιες είναι οι κορυφαίες χώρες στον κόσμο?
Κορυφαίες χώρες στον κόσμο θα ξεχώριζα τη Ρωσία, την Κίνα, οι ασιατικές χώρες όπως η Κορέα. Τώρα έχουμε μάλιστα την άλλη εβδομάδα, από αύριο αναχωρούμε για το Παγκόσμιο Ανδρών Γυναικών στην Κορέα. Και η Κολομβία είναι πάρα πολύ δυνατή χώρα. Από ευρωπαϊκές πολύ μεγάλες δυνάμεις είναι η Γερμανία, η Ιταλία, η Γαλλία. Είναι ισχυρές παρουσίες στο παγκόσμιο στερέωμα.
Και αυτό που λέμε εγχειρίδιο προπονητικής, Γιάννη, ποιοι έχουν τα καλύτερα? Εσύ κάνεις μίξη από διάφορες σχολές? Για βάλε μας λίγο στον κόσμο της προπονητικής.
Δεν υπάρχει κάτι δεδομένο. Και αυτό διδάσκεται σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου σε σχέση με την προπονητική. Διαφορετικά, όλοι θα παίρναμε να κάνουμε το πρόγραμμα του παγκόσμιου πρωταθλητή και με την προοπτική να βγάλουμε κι εμείς ένα αντίστοιχο παγκόσμιο πρωταθλητή. Στην προπονητική αυτό το πράγμα δεν ισχύει. διότι υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν το αγωνιστικό αποτέλεσμα. Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπινες υπάρξεις, με παιδιά, αθλητές, με διαφορετικά σωματομετρικά στοιχεία, διαφορετικές βιολογικές ικανότητες, διαφορετική ψυχοσύνθεση, διαφορετικό οικογενειακό περιβάλλον, διαφορετικές συνθήκες. Αν βάλουμε και τον παράγοντα ομάδα, διότι δεν ασχολούμαστε μόνο με μονάδες, ασχολούμαστε με μονάδα, αρχίζει να γίνεται ένα πολυδιάστατο το πρόβλημα για κάθε συνάδελφο στο να μπορέσει να προπονήσει σωστά την ομάδα του και κατ' επέκταση τις μονάδες οι οποίες θα ξεχωρίσουν.
Γιάννη, έξω από το αποτέλεσμα, έξω από τα μετάλλια, έξω από την προπονητική, ποιο είναι το όμορφο, το συναρπαστικό, το μοναδικό που έχει αυτό το άθλημα?
Εγώ θα ήθελα λίγο να το γενικεύσω. Το όμορφο είναι, να το γενικεύσω, το όμορφο έχει ο αθλητισμός. Διότι όλοι κάνουμε αθλητισμό και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και οι αξίες που διδάσκει ο αθλητισμός στους αθλητές είναι μοναδικές. Τα παιδιά μας, όχι μόνο οι πρωταθλητές, όπου και αν τους αφήσεις δεν θα χαθούν στη ζωή. Μαθαίνουν να αγωνίζονται, να παλεύουν από μικρή ηλικία. Μαθαίνουν το πόσο σκληρός είναι ο κόσμος ο οποίος θα ζήσουν. Αυτά μόνο ο αθλητισμός μπορεί να τα διδάξει. Και θεωρώ ότι τους κάνει πιο έτοιμους να βγουν στην κοινωνία και να παλέψουν με αρχές και αξίες, εάν φυσικά αυτές τις μεταλαμπαδεύσει ο ίδιος ο προπονητής, διότι δεν είπα το σημαντικότερο πριν, ότι πάνω απ' όλα είμαστε παιδαγωγοί και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Όλοι στεκόμαστε στα μετάλλια, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε τον παιδαγωγικό μας ρόλο. Το ότι πρέπει να δώσουμε αρχές και αξίες στις επόμενες γενιές και αυτό είναι η ηθική μας υποχρέωση.
Και αυτό,
προπονητές και παιδαγωγοί. Ναι.
Και αυτό, Γιάννη, το έχεις ζήσει, έτσι. Δηλαδή εξίσου σε ικανοποιεί αφού έχεις αυτό το βαθμό και αυτό τον τρόπο σκέψης. Το ίδιο σε ικανοποιεί κάποιος που προοδεύει σε οποιοδήποτε τομέα στη ζωή του και έχει περάσει ως αθλητή σου ή ως αθλήτρια και ας μην έχει πάρει τα μετάλλια στον αθλητισμό.
Έτσι
είναι
ακριβώς.
Ίδια σου
έτσι
χαρά, έτσι.
Έτσι ακριβώς όπως θα περιγράφεις, Γρηγόρη. Πραγματικά χαίρομαι όταν βρίσκομαι σε αγώνες, γιατί όλοι οι αγώνες είναι μια γιορτή και δεν πρέπει να το ξεχνάμε και συναναστρέφομαι, παρόλο που είμαι πολλά χρόνια σε αγωνιστικούς χώρους, συναναστρέφομαι με παιδιά και βλέπω πώς ζουν, χαίρονται, λυπούνται, κλαίνε, ανάμεικτα συναισθήματα. Ζουν κάτι μοναδικό, είναι ένα ταξίδι ζωής που μένει βαθιά χαραγμένο στην ψυχή του κάθε παιδιού. Και ίσως είναι μια παρότριση προς όλους τους γονείς που μας ακούν αυτή τη στιγμή να στείλουν τα παιδιά τους στον αθλητισμό. Μόνο κέρδος θα αποκομίσουν από αυτή τη διαδικασία.
Γιάννη, στην διοργάνωση τώρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Ιωαννίδων, 46 μετάλλια. Τι σημαίνει αυτό για τη δική μας χώρα, για την Ελλάδα?
Ναι. Πίσω από αυτό το νούμερο κρύβεται μια τεράστια δουλειά. Τεράστια δουλειά πρωτίστως από τους συναδέλφους προπονητές, οι οποίοι τους θεωρώ και αφανείς ήρωες. Όλοι θα σταθούμε στα ονόματα των αθλητών μας, πίσω όμως από κάθε αθλητή βρίσκεται ένας συνάδελφος ο οποίος αγωνιά πασχίζει, μοχθεί για πολλά χρόνια, δεν κοιμάται τα βράδια, στηρίζοντας την προσπάθεια του αθλητή. Θα την πάω αλλού την κουβέντα. Όλοι γνωρίζουμε τον Ντικ Φόσμπερι. Το 68 άλλαξε την πορεία ενός ολόκληρου αγωνίσματος. Τον προπονητή του όμως δεν τον γνωρίζει κανείς.
Άλμα εις ύψος.
Ναι, άλμα εις ύψος. Λοιπόν, δεν τον γνωρίζει κανείς. Λοιπόν, αυτοί είναι για μένα Πέρα από, πάνω απ' όλα τα πάντα γίνονται για τους αθλητές, αλλά οι αφανείς ήρωες είναι οι συνάδελφοι και πραγματικά δημόσια τους ευχαριστώ για την προσπάθεια που έχουν καταβάλει ο καθένας για τον αθλητή του, προκειμένου να τον φέρει στη δεδομένη χρονική στιγμή στην καλύτερη του φυσική κατάσταση. Από εκεί και έπειτα ο δικός μας ο ρόλος, όπου θεσμικά έχουμε την ευθύνη του να οργανώσουμε σωστά ένα ετήσιο αγωνιστικό καλεντάρι με χώριους αγώνες, με προκρίσεις εθνικών ομάδων, με όρια εθνικών ομάδων, με ξεκάθαρα κριτήρια για το ποιος θα μπει στην εθνική ομάδα ή όχι, δεν αποφασίζουμε εμείς. Είναι τόσο ξεκάθαρα τα κριτήρια τα οποία έχουμε θεσπίσει, όπου την επομένη ημέρα των αγώνων πρόκρισης εθνικών ομάδων ο κάθε συνάδελφος γνωρίζει αν ο αθλητής του είναι μέσα στην εθνική ομάδα ή όχι. Αλλά επίσης και τα αναπτυξιακά μας προγράμματα. Έχουμε προγράμματα επίλεκτων αθλητών με προπονητικές συναντήσεις σε όλη τη χώρα, από άκρη σ' άκρη της χώρας, όπου γυρίζω εγώ προσωπικά, το έχω αναλάβει αυτό το θέμα, είναι τα αναπτυξιακά μας προγράμματα, αγώνες στην περιφέρεια, σεμινάρια κριτών, χρονομετρών, σεμινάρια προπονητών. Τώρα μάλιστα αύριο κατεβαίνω Αθήνα, έχουμε τις εξετάσεις της σχολής προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για το άθλημά μας. Και γενικότερα η στήριξη που παρέχουμε ως Ομοσπονδία στον πυρήνα του ελληνικού αθλητισμού που λέγεται σωματείο και ο προπονητής που βρίσκεται από δίπλα. Δηλαδή το νούμερο 46 είναι κάτι εκπληκτικό και πρώτη δύναμη σε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Πίσω όμως κρύβεται μια τεράστια δουλειά από όλους μας.
Πάμε τώρα στο Ιωνικό Κολυμβητήριο στοιχείο. Πρώτη ημέρα, τι κάναν οι Έλληνες αθλητές και αθλητρίες? 11 μετάλλια συνολικά πήραμε.
11 την πρώτη μέρα, ναι. Έχουμε κάποιους πάρα πολύ ταλαντούχους αθλητές. Είμαι πολύ χαρούμενος που πραγματικά είχα στην ομάδα μου αυτά τα παιδιά. 24 μέλη της εθνικής ομάδας, ήταν η μεγαλύτερη αποστολή που είχαμε ποτέ σε αριθμό, εκ των οποίων τα 12 ήταν και στο περσινό παγκόσμιο πρωτάθλημα, συμμετείχαν, και είχαμε και 12 νέα μέλη στην εθνική ομάδα. Την πρώτη μέρα λοιπόν είχαμε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου τον Άγγελο τον Κορομπίλη στα 50 άπνια, τον Κώστα τον Τζιαούση στα 200 επιφάνεια, την Ελένη την Καλφίδου στα 1500 και τις δύο εθνικές μας ομάδες στην 4x100 νεανίδων. Να πω και τα ονόματα, με την Ιωάννα Χαραλαμπίδου, Αγγελική Κίρδρα, Εμιλία Παπαϊωάννου και Μαρία Ηλιάκη, και την 4x100 νέων με τον Άγγελο τον Κορομπίλη, τον Αλέξη τον Ρόκο, τον Κωνσταντίνο τον Γιώκα και τον Κωνσταντίνο Τσιαούση. Αυτά ήταν τα χρυσά μας μετάλλια της πρώτης ημέρας. Να σας πω και τα σημαίνια, όπου εκεί είχαμε τη Μαρία Ηλιάκη στα 50 άπνια, την Αγγελική την Κύρδα στα 200 επιφάνεια, την Άννα τη Φίλογλου στα 1500. Όλα αυτά τα παιδιά είναι από όλη την Ελλάδα. Τώρα διαβάζοντας τα, μου έρχεται και ο τόπος και η ομάδα όπου βρίσκονται. Είναι από άκρη σ' άκρη της χώρας μας, από τα Γιάννενα μέχρι την Κρήτη, από τη Λάρισα και όλες τις μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, είναι διάσπαρτα. Και χάλκινα μετάλλια είχαμε την Εμιλία την Παπαϊωάννου στα 50 άπνια, το Γιάννη τον Αρματά επίσης στα 50 άπνια νέων και τη Λιδία τη Βασιλοπούλου στα 200 επιφάνεια νεανίδων.
Τη δεύτερη μέρα είχαμε 7 μετάλλια, Γιάννη.
Τη δεύτερη μέρα είχαμε επίσης 7 μετάλλια. Στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου πάλι ο Άγγελος ο Κορομπίλης είναι ένας πάρα πολύ ταλαντούχος αθλητής. Μάλιστα την τρίτη μέρα έκανε και παγκόσμιο ρεκόρ, θα το πούμε λίγο παρακάτω. Λοιπόν, τη δεύτερη μέρα ο Άγγελος στα 100 υποβρύχιο χρυσό μετάλλιο και οι 4x200 νέων και νεανίδων επίσης χρυσό μετάλλιο. Με τους τα αγόρια ήταν ο Κώστας ο Κώστας ο Γιώκας, ο Σπύρος ο Σταμένης, ο Αλέξης ο Ρόκος και ο Κωνσταντίνος ο Τσιαούσης. Και τα κορίτσια ήταν η Λιδία η Βασιλοπούλου, η Ελένη Καλφίδου, η Άννα η Φίλογλου και η Αγγελική Κύρδα. Ασημένιο μετάλλιο κατέκτησαν την δεύτερη μέρα ο Γιάννης ο Αρματάς, ο Σπύρος ο Ζόντος και χάλκινο μετάλλιο η Καλλιρό Ισιάσιου και η Μαρία Ηλιάκη.
Γιάννη, την τρίτη ημέρα τι καταγράψαμε ως μετάλλια?
Η τρίτη μέρα ήταν πραγματικά εκπληκτική. Ήταν η μέρα μας. Απελευθερώθηκαν οι αθλητές, ψυχολογικά ανέβηκαν πάρα πολύ και πραγματικά ήταν η εντυπωσιακότερη μέρα και σε συγκομιδή μεταλλίων αλλά και σε θέματα απόδοσης. Εκεί λοιπόν η Μαρία Ηλιάκη στα 50 επιφάνεια χρυσό μετάλλιο, όπως επίσης ο Άγγελος ο Κορομπίλης στα 50 επιφάνεια, ο Σπύρος ο Ζόντος στα 100 διπλά. Στα 200 υποβρύχιο επίσης ο Άγγελος ο Κορομπίλης είναι ένας αθλητής όπως είπαμε πολύ ταλαντούχος και αυτήν τη μέρα έκανε παγκόσμιο ρεκόρ στα 200 μέτρα υποβρύχιο κάτω από το μερό. Η Άννα η Φίλογλου στα 400 επιφάνεια, ο Κώστας ο Τσιαούσης επίσης στα 400 επιφάνεια. Όπως και η εθνική ομάδα 4x100 διπλά πέδιλα όπου είναι μεικτή ομάδα, δύο αγόρια, δύο κορίτσια, εκεί ο Χρήστος ο Χαλάστρας, η Ιωάννα η Τσαλούκου, ο Σπύρος ο Ζόντος και η Θεοφανία η Παύλου και οι δύο σκηταλοδρομίες μας, οι 4x50 νεανίδων με την Αγγελική την Κύρδα, Εμιλία Παπαϊωάννου, Ιωάννα Χαραλαμπίδου και η Μαρία Ηλιάκη και οι 4x50 νέων όπου και αυτή πραγματοποίησε παγκόσμιο ρεκόρ της κατηγορίας νέων με τον Γιάννη τον Μπαϊρακτάρη ο οποίος ήταν για πτυχίο. Το Ιωνικό Κολυμπητήριο πήρε φωτιά κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης κυταλλοδρομίας, τον Κώστα τον Τσιαούση, τον Γιάννη τον Αρματά και τον Άγγελο τον Κορομπίλη. Ασημένια μετάλλια κατέκτησε ο Κώστας ο Τσιαούσης, η Μελίνα Νικολοπούλου στα 200 υποβρύχιο, η Ελένη Καλφίδου στα 400 νεανίδων και ο Αλέξης ο Ρόκος στα 400 επιφάνεια, την Κεφαλονιά ο Αλέξης. Χάλκινο μετάλλιο φόρεσαν στο σύνδεσμο τους η Ιωάννα η Χαραλαμπίδου και ο Γιάννης ο Αρματάς. Αυτός ήταν ο απολογισμός μας για την τρίτη ημέρα που ήταν πραγματικά εντυπωσιακός.
Τελευταία ημέρα η τέταρτη.
Τελευταία ημέρα η τέταρτη, επίσης εκπληκτικά πάλι στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου ο Άγγελος ο Κορομπίλης, ο Κώστας ο Τσιαούσης, η Μαρία Ηλιάκη, ο Σπύρος ο Ζόντος, η Ελένη Καλφίδου, η Μελίνα Νικολοπούλου στα 400 υποβρύχιο. Με ασημένιο μετάλλιο ο Σπύρος ο Σταμένης, η Άννα η Φίλογλου, η Ειρήνη η Κατιάνη από τα Χανιά. Χάλκινο μετάλλιο ο Αλέξης ο Ρόκος και η Παρασκευή Γεωργονίκου καθώς και ο Αλέξανδρος ο Μάκος από τα Γιάννενα ήταν αυτά τα δύο παιδιά. Γιατί νομίζω και αρκετοί γιαννιώτες ακούν την εκπομπή σας. Από τα τραγούδια το έχω καταλάβει.
Έτσι ακριβώς Γιάννη, είναι μέσα στις περιοχές Ελλάδας που μας ακούνε στο παγκόσμιο ραδιοφόνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Θα ήθελα να μου πεις από τις ξένες αποστολές έτσι, κάποιες αντιδράσεις, τι σου είπαν, τι μίλησες και για το αγωνιστικό και για το αξιογωνιστικό, έτσι, για τυχείο.
Πραγματικά ήταν κάτι το οποίο θα ήθελα να αναφέρω. Όταν τελείωσαν οι αγώνες, γιατί για μας ήταν ένα τεράστιο στοίχημα πέρα από το αγωνιστικό και το οργανωτικό, είχαμε επομιστεί με αυτή την πολύ μεγάλη ευθύνη να πάνε πραγματικά όλα καλά. Τα συγχαρητήρια όπου δεχόμασταν από τις αποστολές φεύγοντας για την άψογη διοργάνωση ήταν η μεγαλύτερη ανταμοιβή για μας. Σίγουρα σε αυτό το εκπληκτικό αποτέλεσμα το κύριο όγκο της ευθύνης και η πολύ μεγάλη βοήθεια που δεχτήκαμε ήταν από τις δημοτικές αρχές, από το Δήμο, ιδιαίτερα από το Δήμαρχο τον Γιάννη Μαλαφή και τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού τον κύριο Γιώργο Χριστάκη και τους ευχαριστώ δημόσια διότι πραγματικά κάθε μέρα βρισκόταν στο κολυμπητήριο ό,τι και αν από το μικρότερο μέχρι το πιο σημαντικό πρόβλημα να βοηθήσουν προκειμένου να γίνουν όλα άψογα. Και ας μην ξεχνάμε ότι η Χίος είναι ένα από τα ομορφότερα νησιά της χώρας μας, συνδυάζει πάρα πολλά και πλούσια ιστορία και πάρα πολλές ομορφιές. Με παράδοση, με πολύ ωραίες γεύσεις όσον αφορά τα ταβερνάκια, τα αξιοθέατα. Δηλαδή όλες οι αποστολές έμειναν ενθουσιασμένες. Τώρα όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, πραγματικά κύλησαν όλα όπως έπρεπε να κυλήσουν και σε αυτό συνετέλεσε αφενός μεν ότι το κολυμπητήριο, το ιωνικό κολυμπητήριο πλέον βρίσκεται σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση, είτε σε θέματα ηλεκτρονικού εξοπλισμού με πίνακες, με βατήρες, με ηλεκτρονικούς βατήρες. Ας μην ξεχνάμε από την αρχική κατασκευή της η πισίνα είναι πισίνα 10 διαδρομών Ολυμπιακών διαστάσεων, είναι ένα άψογο κολυμπητήριο αυτή τη στιγμή, και η διαμονή, τα ξενοδοχεία ήταν πολύ κοντά στο χώρο των αγώνων, πράγμα που σημαίνει δεν ταλαιπωρήθηκαν οι αποστολές, καθώς επίσης και η διαμονή τους στα ξενοδοχεία της περιοχής ήταν πραγματικά πολύ υψηλού επίπεδου.
Γιάννη, σε πλησιάζουν και όχι μόνο τώρα σε αυτή τη διοργάνωση και σε άλλες, από άλλες χώρες άνθρωποι να σου πούνε «Γιάννη, πού να έρθουμε το καλοκαίρι για διακοπές στην Ελλάδα, σου έχει συμβεί αυτό?»
Μου έχει συμβεί συνάδελφοι που έχουν έρθει στη χώρα μας όχι μία μόνο φορά, διότι όποιος έρθει θέλει να ξαναέρθει και να πάει να επισκεφθεί και κάποιο άλλο μέρος. Ίσως έχουμε την ευτυχία να ζούμε σε ένα από τα ομορφότερα μέρη του κόσμου. Όποια περιοχή της χώρας μας κι αν επιλέξεις, πραγματικά έχει απίστευτες ομορφιές που δεν τις βρίσκεις. Γιατί εγώ λόγω αγωνιστικών υποχρεώσεων πραγματικά έχω γυρίσει σχεδόν όλο τον κόσμο. Σαν τη χώρα μας δεν υπάρχει. Μετά η φιλοξενία του Έλληνα είναι μοναδική. Οι γεύσεις, το φαγητό μας είναι επίσης εκπληκτικό. Δηλαδή συνδυάζει πάρα πολλά πράγματα η χώρα μας, όπου όποιος έρθει πραγματικά είναι βέβαιο ότι θα ξανάρθει.
Γιάννη,
κερδίζουμε. Ναι.
Στο αγωνιστικό κομμάτι είδαμε το παρόν που έχει το άθλημα σε νέους και νεάνιδες. Μέλλον έχουμε?
Η συγκεκριμένη ομάδα είναι το μέλλον, διότι είναι η Εθνική Νέων Νεανίδων. Αυτοί οι αθλητές τα επόμενα χρόνια θα είναι το αύριο, οι αθλητές που θα στελεχώσουν την Εθνική Ανδρών Γυναικών. Άλλωστε, ορισμένοι από αυτούς, 4 μέλη της Εθνικής Νεανίδων θα βρεθούν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα γίνει στην Κορέα τις επόμενες ημέρες. Δηλαδή, αύριο ξεκινάει η αποστολή για το Παγκόσμιο Ανδρών Γυναικών με 4 μέλη της συγκεκριμένης Εθνικής Νεανίδων. Το άθλημα έχει πολύ μεγάλο μέλλον και θεωρώ ότι αν συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό, πραγματικά να δουλεύουμε έτσι σκληρά, θα χαρούμε και ανάλογες επιτυχίες και στη μεγάλη δύσκολη κατηγορία της κατηγορίας ανδρών γυναικών.
Γιάννη, πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι να κρατήσεις αθλητές, αθλήτριες μεγαλώνοντας μετά τα 18 τους χρόνια, είτε όταν πάνε να σπουδάσουν, είτε μετά η επαγγελματική αποκατάσταση? Δεν είναι ούτε μπάσκετ ούτε ποδόσφαιρο που θα λύσει το οικονομικό σου πρόβλημα. Υπάρχει και το θέμα της επιβίωσης για αθλητές, αθλήτριες. Πώς το διαχειρίζεστε?
Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο, και θεωρώ ότι αν το συνδυάσεις με κάτι το οποίο δυστυχώς έχει η ελληνική κοινωνία, δεν υπάρχει αθλητική παιδεία, Δυστυχώς είναι ένα στοιχείο όπου φτάνει να αιμορραγεί ο ελληνικός αθλητισμός, όχι μόνο το δικό μας άθλημα, όπου δεν υπάρχουν οικονομικές ανταμοιβές. Πάρα πολλά ταλέντα δυστυχώς σταματούν. Φυσικά η προσπάθεια γίνεται από δική μας πλευρά, όσο μπορούμε να κρατήσουμε τους αθλητές μας με τα μέσα που διαθέτουμε, τα οποία είναι σχετικά περιορισμένα. Έτσι λοιπόν δυστυχώς αιμορραγούμε. Παρόλα αυτά υπάρχει τα τελευταία χρόνια μια μικρή στροφή, όπου έχουμε τη δυνατότητα να κρατάμε κάποιους αθλητές και σε μεγαλύτερες ηλικίες, και στο δικό μας άθλημα αλλά και γενικότερα σε όλο τον υγρό στίβο, δεδομένων των δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε.
Γιάννη, στην τεχνική κολύμβηση τα πιο μικρά παιδιά σε ηλικία που έρχονται στην αρχή της εκμάθησης, τι ηλικίες είναι?
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η βάση όλων είναι το κολύμπι. Όλοι οι αθλητές ξεκινούν από εκεί και από εκεί πρέπει να ξεκινούν. Είτε θα μεταπηδήσουν στην υδατοσφαίριση, είτε θα επιλέξουν οποιοδήποτε άθλημα του υγρού στίβου. Έτσι λοιπόν και οι ακαδημίες, τα σωματεία που καλλιεργούν το άθλημά μας έχουν και αυτά ως βάση την εκμάθηση κολύμβησης. Είναι βασικό στοιχείο για οποιοδήποτε μελλοντικό αθλητή οποιοδήποτε αθλήματος του υγρού στίβου. Συνήθως τα παιδιά που ασχολούνται με το δικό μας άθλημα ξεκινούν σε ηλικία 6 έως 8 ετών. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουν.
Γιάννη,
τα πρώτα βήματα εκμάθησης.
Βασικός χορηγός είναι η οικογένεια για όλα αυτά τα παιδιά, έτσι?
Σίγουρα, και οι αφανείς ήρωες είναι πάντα οι γονείς και πρέπει να βρίσκονται πάντα πίσω από τα παιδιά τους και να στηρίζουν την προσπάθειά τους, είτε στον αθλητισμό, είτε στο σχολείο, είτε στις τέχνες, με οτιδήποτε και να ασχοληθούν τα παιδιά.
Από θέμα εγκαταστάσεων σε όλη την Ελλάδα, πού βρισκόμαστε?
Υπάρχει μια σχετική παθογένεια. Σίγουρα από την πολιτεία γίνονται προσπάθειες με προγράμματα αναβάθμισης, είτε ενεργειακής είτε εγκαταστάσεων, αλλά γενικότερα υπάρχει παθογένεια στους αθλητικούς μας χώρους, όπου όμως πραγματικά, σύμφωνα με τις εξαγγελίες που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, θεωρώ ότι θα αναβαθμιστούν αρκετά οι αθλητικοί μας χώροι. Ήδη έχουν ξεκινήσει αρκετοί χώροι να αναβαθμίζονται σε πολύ ποιοτικό επίπεδο.
Για την τεχνική κολύμβηση στην Ελλάδα, τι πρέπει να προσθέσουμε για την επόμενη μέρα για να το εξελίξουμε και να το βελτιώσουμε?
Αυτό που χρειάζεται το άθλημά μας είναι να καλλιεργηθεί σε όλη την επικράτεια. Και είναι ο βασικός μας στόχος. Σίγουρα στις μεγάλες πόλεις καλλιεργείται και ιδιαίτερα και πολύ συστηματικά μάλιστα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να υπάρξουν μικροί πυρήνες, που ο πυρήνας είναι το σωματείο στον ελληνικό αθλητισμό σε όλη την επικράτεια, από άκρη της χώρας μας. Να υπάρξει σε κάθε μικρή ή μεγάλη πόλη, όπου υπάρχει κολυμβητήριο, έστω και ένα σωματείο. Και αυτός είναι ο κύριος μας στόχος.
Γιάννη Καλατζογλίδη, θα ήθελα να μου πεις πότε ξεκίνησε η ενασχόλησή σου, όχι με την τεχνική κολύμβηση, θα σε πάω λίγα χρόνια πίσω γιατί είσαι νέο παιδί, με τον αθλητισμό.
Από τα 5 μου χρόνια. Είμαι και νέο παιδί, αλλά από τα 5 μου χρόνια ξεκίνησα να ασχολούμαι με τον αθλητισμό και ιδιαίτερα με τον υγρό στίβο.
Ποιο ήταν το πρώτο σου άθλημα, Γιάννη, και πού, σε ποια
το
περιοχή?
Κολύμπι.
Το κολύμπι. Σε ποια το περιοχή, κολύμπι. Σε ποιο μέρος στην Ελλάδα?
Στη Θεσσαλονίκη. Εκεί στο Εθνικό Κολυμπητήριο είχα και εγώ τα πρώτα μου βήματα. μαθαίνοντας όπως όλα τα μικρά παιδιά, όπως πρέπει να, το, να γνωρίζουν την κολύμβηση στη χώρα μας, στην Ελλάδα. Τα μικρά παιδιά είναι εφόδιο ζωής, πραγματικό εφόδιο ζωής, και πρέπει να το κάνουν όλοι οι γονείς. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα κι εγώ.
Γιάννη, τι ήταν αυτό που σου άρεσε, που σε προσέλκυσε, που σε έκανε να μείνεις στην κολύμβηση?
Το υγρό στοιχείο και το νερό είναι κάτι μοναδικό. Η αίσθηση του όταν μπαίνεις μέσα στο νερό και δεν αισθάνεσαι το σωματικό σου βάρος είναι κάτι μοναδικό. Από εκεί και έπειτα ήταν και οι φιλίες, οι παρέες, κάτι πολύ σημαντικό. Φιλίες ανεξίτηλες που τις κρατάω ακόμη και τώρα με συναθλητές μου, οι οποίοι όλοι είναι σε ανάλογη ηλικία. Και όταν βγαίνουμε και συναντιόμαστε, πάντα συζητάμε για εκείνη την εποχή, τα νεανικά μας χρόνια.
Άλλα αθλήματα έκανες, Γιάννη?
Όχι.
Όχι, πήγες και έμεινες, κόλλησες κατά το κοινό λεγόμενο, έτσι?
Ναι. Μεταπήδησα από το κολύμβι μετά στην τεχνική.
Στην τεχνική κολύμβηση,
Ναι.
Και πώς η εμπλοκή σου με την προπονητική, πότε άρχισε?
Άρχισε από το πρώτο έτος στα ΤΕΦΑ. Σαν αθλητής ήμουν αρκετά καλός, είχα πρώτη πανελλήνια νίκη, κυρίως σε μεγάλες αποστάσεις. Αλλά η προπονητική ήταν κάτι το οποίο με τρέλανε στην κυριολεξία. Και ακόμη και τώρα, μετά από πάρα πολλά χρόνια, ό,τι άρθρο σχετίζεται με προπονητικά θέματα, με πιάνει τρέλα να ενημερωθώ. Δεν σταματώ.
Ήσουν φοιτητής στα ΤΕΦΑ, έτσι?
ΤΕΦΑ Θεσσαλονίκης, ναι.
ΤΕΦΑ Θεσσαλονίκης, και πήρες ειδικότητα κολύμβηση.
Ειδικότητα κολύμβηση, ναι. Και με την τεχνική κολύμβηση δεν διδάσκεται ως άθλημα στα ΤΕΦΑ. Παρακολούθησα σχολή προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, όπου από τότε μέχρι και σήμερα σε τακτά χρονικά διαστήματα γίνονται αντίστοιχες σχολές, και στις τελευταίες 4 οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί είμαι και εισηγητής των συγκεκριμένων σχολών.
Τώρα θα ήθελα να μου πεις τι πήρε ο άνθρωπος Γιάννης Καλαϊτζογλίδης, τι πήρες, τι έμαθες εσύ από τους αθλητές και τις αθλήτριες, και τι συνεχίζεις να παίρνεις. Τι έχεις πάρει μαζί που το κουβαλάς στην καθημερινότητα σου, στη ζωή σου?
Πραγματικά από τα παιδιά πάντα παίρνεις και πάντα έχεις να πάρεις. Αυτό που μου έχει μείνει είναι η αγωνία τους, η συμπεριφορά τους σε σχέση με τις παρέες, με τους φίλους, οι μεταξύ τους συναναστροφές, και γενικότερα αυτό που μου έχει μείνει είναι ότι οι αθλητές είναι παιδιά με αξίες πραγματικά, και είναι κάτι το οποίο δυστυχώς στις μέρες μας δεν το βρίσκεις τόσο εύκολα έξω στην κοινωνία. Είναι πραγματικά πολύ καλά παιδιά. Πολύ σπάνια θα βρεις κάποιον ο οποίος είναι ιδιαίτερος σαν χαρακτήρας. Είναι παιδιά που χαίρεσαι να μιλάς και να συναναστρέφεσαι μαζί τους. Αυτό γενικότερα μου έχει μείνει, και μου αρέσει και λίγο να τους πειράζω, να τους εξητάρω κατά κάποιο τρόπο, να τους φέρνω λίγο στα όρια τους, και εκεί βγάζουν το πραγματικό τους εαυτό. Γίνομαι και εγώ πραγματικά παιδί μαζί τους. Αλλάζω σαν άνθρωπος, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω.
Γιατί να ασχοληθεί ένα παιδί σήμερα με την τεχνική κολύμβηση, Γιάννη?
Αυτό που προσφέρει γενικότερα όλος ο αθλητισμός. Δεν θα ήθελα να το ξεχωρίσω και να πω να ασχοληθεί με την τεχνική κολύμβηση. Για ό,τι προσφέρει ο αθλητισμός σε έναν νέο άνθρωπο, τα ίδια πράγματα προσφέρει και η τεχνική κολύμβηση. Σίγουρα σχετίζεται πρώτο με τον υγρό στίβο, διότι θεωρώ ότι ο υγρός στίβος γενικότερα, ειδικά στις αναπτυξιακές ηλικίες, προσφέρει κάτι παραπάνω από όλο τον υπόλοιπο αθλητισμό. Ο υγρός στίβος είναι το πρώτο σκαλοπάτι όπου θα πρέπει να ξεκινά ο κάθε νέος. Διότι μέσα από ένα πολύ ασφαλές περιβάλλον με μηδενικούς τραυματισμούς γυμνάζεται ολοκληρωμένα το σώμα ενός νέου αθλητή και παράλληλα αυτό που μαθαίνει είναι η κολύμβηση, να μην κινδυνεύει στη θάλασσα. Η χώρα μας βρέχεται, έχει 13.000 χιλιόμετρα ακτογραμμή. Είναι δεδομένο ο κάθε Έλληνας πολίτης θα κολυμπήσει πολλές φορές κάθε χρόνο στη θάλασσα και δυστυχώς χάνονται πολλές ανθρώπινες ζωές. Έτσι λοιπόν κάθε χρόνο. Έτσι λοιπόν είναι πρωταρχικό καθήκον, θα έλεγα, του κάθε Έλληνα πολίτη να φέρει το παιδί του να μάθει κολύμβηση. Είναι πραγματικό εφόδιο ζωής και πρέπει να το κάνει. Από εκεί και έπειτα ας επιλέξει όποιο άλλο άθλημα θέλει, αν δεν θέλει να μείνει στα αθλήματα του υγρού στίβου. Είναι απαραίτητο αυτό το πράγμα και σε αυτό τον κανόνα εντάσσεται και η τεχνική κολύμβηση.
Γιάννη, τα σημεία των καιρών είναι διαφορετικά από πριν από 15, 20, 30 χρόνια. Σήμερα τα παιδιά έχουν χρόνο να εξασκήσουν αυτό που λέμε το πνεύμα τους. Είναι υπολογιστή, υποχρεώση στο σχολείο, σπίτι. Το παιχνίδι δεν υπάρχει πια, δεν υπάρχει γειτονιά, δεν υπάρχει δρόμος,
δεν
έτσι.
Υπάρχει, ναι.
Για πες μου εσύ που το ζεις.
Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Υπάρχουν αρκετά παιδιά τα οποία είναι πραγματικά εξαρτημένα από το κινητό τους. Το κινητό μάλλον είναι προέκταση του χεριού τους. Σίγουρα για το συγκεκριμένο πρόβλημα πρωταρχική ευθύνη και καθήκον είναι των ίδιων των γονέων. Αρκετοί δυστυχώς γονείς επαφίονται στο ότι το παιδί παίζει ηλεκτρονικό παιχνίδι στο δωμάτιό του και δεν με ενοχλεί, δεν με απασχολεί. Είναι ένα τεράστιο λάθος που μπορεί να κάνουν οι νέοι γονείς. Το παιδί πρέπει να στις μέρες μας να ασχολείται, είναι σημεία των καιρών, είτε με υπολογιστές, σίγουρα και με το κινητό, αλλά μέχρι ένα σημείο. Πρέπει να μπουν φραγμοί, διότι δυστυχώς πάρα πολλά παιδιά έχουν πρόβλημα και ιδιαίτερα και προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ τους. Ο αθλητισμός σίγουρα είναι κάτι που θα βοηθήσει σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση.
Γιάννη, θα ήθελα να μου πεις έξω από το υγροστοιχείο Έλληνες και Ελληνίδες αθλήτριες που έχεις ψηλά, που σου αρέσει να βλέπεις έξω από το υγροστοιχείο, έτσι, από άλλα αθλήματα. Για πες μου κάποιους ή κάποιες αθλητές και αθλήτριες.
Σίγουρα οι αθλητές του στίβου που διακρίνουν τα τελευταία χρόνια, ο αγαπημένος μου είναι ο Μανόλο
Καραλής.
Ναι. Έτσι, όχι μόνο σαν αθλητής ότι είναι εκπληκτικός, αυτό το χαμόγελο πραγματικά είναι κάτι που κερδίζει τον οποιοδήποτε. Σίγουρα οι αθλητές του υγρού στίβου, γενικότερα του χώρου μας, είναι αθλητές που είναι κοντά στο χώρο μας και θεωρώ ότι κοντά στα δικά μας αθλήματα, η εθνική ομάδα του πόλου των ανδρών είναι όλοι εξαιρετικά παιδιά, ένας προς ένας, δεν θα ήθελα να πω κάποιον συγκεκριμένο. Και άλλωστε δεν θα έφερναν αυτά τα εκπληκτικά αποτελέσματα εάν δεν ήταν εξαιρετικοί ένας προς ένα είτε σαν χαρακτήρες είτε σαν αθλητές.
Άλλωστε η ελληνική διατροσφαίρη σε άνδρες και γυναίκες είναι το μόνο ομαδικό άθλημα στην Ελλάδα που έχει πάρει όλους τους τίτλους. Σε άνδρες και γυναίκες, ολυμπιακά μετάλλια, παγκόσμια, ευρωπαϊκά και σε διασυλλογικό επίπεδο όλους τους τίτλους. Από το Champions League ή κύπελλο πρωταθλητριών και κάτω. Έχουμε, απλώς παίζουμε τώρα που λέμε για το χρώμα, Γιάννη, στην διατροσφαίρη. Παίζουμε για το χρώμα, να είναι το χρυσό μετάλλιο. Έτσι. Για πες μου πώς αντιμετωπίζουν τα παιδιά και εσύ το γεγονός ότι φοράτε το εθνόσημο, εκπροσωπείτε την Ελλάδα, ακούγεται ο εθνικός ύμνος. Τι είναι αυτό, πώς το βιώνεις και εσύ και τα παιδιά?
Είναι ένα μοναδικό συναίσθημα. Ένα θα σου πω ότι στη ζωή μου κατά τη διάρκεια του έτους την φόρμα της εθνικής δεν τη φορώ. Την φορώ μόνο στις αποστολές, γιατί εκείνη τη στιγμή θεωρώ ότι εκείνη η φανέλα γίνεται ένα με το δέρμα μου. Και κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στα παιδιά. Και το πρώτο που τους λέω όταν φορούν την φόρμα της εθνικής ομάδος, αν μη τι άλλο να την τιμήσουμε, όχι μέσα στο νερό, πρώτα έξω από το νερό, με τη συμπεριφορά μας, με το πώς θα κινηθούμε γενικότερα σε χώρους, είτε αεροδρόμια είτε σε αγωνιστικούς χώρους. Είναι πολύ σημαντικό πραγματικά να τιμούμε αυτό που λέγεται εθνόσημο. Γιάννη, βρίσκεται πάντα στην αριστερή πλευρά του στήθους μας και εκεί πρέπει να βρίσκεται η σημαία της χώρας μας.
Θα ήθελα να μου πεις κάποια περιστατικά που έχεις βιώσει, έχεις ζήσει, έχεις πάει σε πάρα πολλές χώρες στον κόσμο με Έλληνες της ομογένειας, με Έλληνες του εξωτερικού.
Έχω αρκετές αναμνήσεις. Αυτό που μου έχει κάνει πραγματικά εντύπωση, βρέθηκα σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Καζάν της Ρωσίας. Και το Καζάν, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι η πρωτεύουσα του Ταταρστάν. Εκεί λοιπόν βρισκόταν μία Ελληνίδα που δεν γνωρίζω για ποιο λόγο βρισκόταν εκεί. Τώρα που το σκέφτομαι, νομίζω για εργασιακούς λόγους βρισκόταν εκεί, η οποία ως εθελόντρια ήθελε να έρθει συνοδός στην αποστολή μας. Ελένη τη λέγανε. Η συγκεκριμένη κοπέλα λοιπόν δέθηκε τόσο πολύ με την ομάδα μας, όπου πραγματικά είχε συγκινηθεί απίστευτα όταν τελείωσαν οι αγώνες και έπρεπε να αποχωρήσει, να αποχωριστούμε. Είχε γίνει μέλος της αποστολής μας πραγματικά, και έχει συγκινήσει πάρα πολύ. Ό,τι χρειαζόμασταν να τρέξει να μας βοηθήσει σε οτιδήποτε μικρή ή μεγάλη δυσκολία.
Σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου?
Όπως επίσης κάτι αντίστοιχο, πριν από 4 χρόνια σε αντίστοιχο πρωτάθλημα στην Κολομβία, είχαμε έναν αντίστοιχο συνοδό Κολομβιανός, ο οποίος θεωρούσε κάτι μοναδικό. Όταν μπαίναμε στο λεωφορείο για να πάμε στους αγώνες, ενδιάμεσα στα καθίσματα του λεωφορείου έβαζε τον οδηγό να βάλει σάμπα, χόρευε σάμπα για να αποφορτήσει τους αθλητές λόγω ψυχολογικού φόρτου που θα πηγαίναμε σε αγώνες. Έτσι λοιπόν σε όλη τη διαδρομή του λεωφορείου ήταν όρθιος αυτός και χόρευε. Υπάρχουν αρκετές έτσι τέτοιες περιπτώσεις που πραγματικά είναι μοναδικές.
Κυρίες και κύριοι, ήταν ομοσπονδιακός προπονητής Γιάννης Καλαϊτζογλίδης. το άθλημα της τεχνικής κολύμβησης στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Γιάννη, ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στην αθλητική φωνή. Κάθε επιτυχία στη συνέχεια για την ελληνική τεχνική κολύμβηση, σε αθλητές, αθλήτριες, σε εσάς, πάντα να εκπροσωπείτε πάξια όπως κάνετε μέχρι και σήμερα το εθνόσημο, τη χώρα μας, τον ελληνικό αθλητισμό, μετάλλια σε παγκόσμια ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Σε ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή σου σήμερα στην αθλητική φωνή.
Εγώ ευχαριστώ, Γρηγόρη μου, που μου έδωσε την ευκαιρία να μιλήσω για το άθλημα που αγαπώ πάρα πολύ. Είναι η τεχνική κολύμβηση και για την προσπάθεια των αθλητών μας να τιμήσουν πραγματικά το εθνόσημο στα πέρατα της γης. Και σε ευχαριστώ ειλικρινά από τα βάθη της καρδιάς μου.
Κάθε επιτυχία στη συνέχεια.
Ευχαριστώ, να είσαι καλά.